φρέσκο ψάρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός του νησιού. Captain's Cabin. Στην παραλία του Ladies Mile. Για πληροφορίες 25 211 655.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίαση σήμερα ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Πόλεμος στην Ουκρανία, επικίνδυνη κλιμάκωση μετά την κατάρριψη ρωσικών ντρόουνς από την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Πλήγματα του Ισραήλ στο Κατάρ, συγκαλείται εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις 27 Σεπτεμβρίου η τριμερή συνάντηση Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη Τατάρ. Νέο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυροσβεστικής Δράσης στην Κύπρο ανακοίνωσε η Φόντερ Λάιεν. Παναπεργία 11 Σεπτεμβρίου, μέτρα για αντιμετώπιση προβλημάτων και απάβληση της ταλαιπωρίας, στους δρόμους η αστυνομία. Τσάκωσαν 34χρονο στο αεροδρόμιο Λάρνακας, κουβαλούσε πάνω του πάνω από 24 κιλά κάναβη. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά, ξεκινώντας από τον πόλεμο στην Ουκρανία και το σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών ντρόουνς από την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Στην Πολωνία συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ θα συζητήσει το θέμα κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησης σήμερα, δήλωσε εκπρόσωπος της Συμμαχίας. Ενημέρωση για το θέμα από την Νίτσα Παύλου.
Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στην Πολωνία, όπου σημειώθηκαν 19 παραβιάσεις του εναερίου χώρου της στη διάρκεια της νύχτας. Μεγάλο μέρος ντρόουνς εισήλθε από τη Λευκορωσία, δήλωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ στο Κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι έχει επιβεβαιωθεί η κατάρριψη τριών ντρόουνς, ενώ ένα τέταρτο θεωρείται πολύ πιθανόν. Το γεγονός ότι αυτά τα ντρόουνς, τα οποία αποτελούσαν απειλή για την ασφάλεια, καταρρίφθηκαν, αλλάζει την πολιτική κατάσταση. Ως εκ τούτου, οι διαβουλεύσεις με τους συμμάχους πήραν τη μορφή επίσημου αιτήματος για ενεργοποίηση του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Τούσκ. Το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ αναφέρει πως τα μέρη θα διαβολεύονται μεταξύ τους κάθε φορά που κατά τη γνώμη οποιοδήποτε από αυτά απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιοδήποτε από τα μέρη. Εν τω μεταξύ, ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναυρότσκι αποφάσισε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας εντός 48 ώρων μετά την κατάρριψη από την Πολωνία των ρωσικών ντρόουνς που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της. Την ίδια ώρα, Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε ότι η Πολωνία δεν έχει παρουσιάσει καμία απόδειξη πως τα ντρόουνς που καταρρίφθηκαν στο έδαφος της ήταν ρωσικής προέλευσης. Θεωρούμε τις κατηγορίες αβάσιμες. Δεν έχει παρουσιαστεί καμία απόδειξη ότι αυτά τα ντρόουνς είναι ρωσικής προέλευσης, φέρεται να δήλωσε ο Αντρέι Όρντας, επιτετραμένος της Ρωσίας στην Πολωνία. Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, καταδίκασε από το Βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως επικίνδυνη και πρωτοφανή την παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από ρωσικά ντρόουνς. Η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Πολωνία, είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της ενώπιον των Ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο. Η Ευρώπη θα υπερασπιστεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της, προειδοποίησε, καλώντας την Ευρώπη να ενισχύσει την αμυντική της προσπάθεια για να αποκτήσει ανεξάρτητα στρατηγικά μέσα. Τέλος, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της Συμμαχίας θα εξεταστούν διεξοδικά και ψύχρεμα όλες οι εξελίξεις μετά την κατάρριψη από την Πολωνία των ρωσικών drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία.
Στο άλλο σοβαρό και ανησυχητικό διεθνές θέμα, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεδριάσει κατεπηγόντως απόψε με φόντο τα Ισραηλινά πλήγματα στο Κατάρ, όπως γνωστοποίησαν διπλωματικές πηγές στο γαλλικό πρακτορείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 3 ώρα Νέας Υόρκης και στις 10 το βράδυ ώρα Κύπρου, κατόπιν ετοιμάτων της Αλγερίας και του Πακιστάν. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι 5 μέλη της, συμπεριλαμβανομένου του γιου του εξόριστου ηγέτη της οργάνωσης Αλχάγια, σκοτώθηκαν στην Ισραηλινή επίθεση χθες στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Ισραήλ απέτυχε να δολοφονήσει την διαπραγματευτική ομάδα της οργάνωσης που βρισκόταν στην Ντόχα. Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμετ Αλθάνι, δήλωσε ότι το Κατάρ υπέστη μια τρομοκρατική επίθεση και δεν θα ανεχθεί καμιά παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, διατηρώντας το δικαίωμά του να απαντήσει. Ο Αλθάνι είπε επίσης ότι το Κατάρ αποφάσισε να συστήσει ειδική ομάδα για να εξετάσει την απάντηση. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ διέψευσε τη δήλωση του Λευκού Οίκου ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε το Κατάρ πριν από την επίθεση στην Ντόχα. Το Ιράν και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας συμφώνησαν χθες ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας ώστε να ξαναρχίσουν οι επιθεωρήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές. Το Ιράν έστειλε μήνυμα ευχαριστίας και εκτίμησης στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση, καθώς το Κάιρο φιλοξένησε συνάντηση μεταξύ της Τεχεράνης και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, η οποία κορυφώθηκε με την υπογραφή συμφωνίας χθες βράδυ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαστόματος της Πρόεδρου της, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ιδρύσει ένα νέο κέντρο πυροσβεστικής δράσης με βάση την Κύπρο κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Αναφερόμενοι στις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Ευρώπη το καλοκαίρι του 2025, ανέφερε ότι φέτος το καλοκαίρι όλοι είδαμε τις εικόνες από τα δάση και τα χωριά της Ευρώπης να καίγονται. Κάηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο εκτάρια, μια έκταση περίπου ίση με το 1/3 του Βελγίου. Η κλίμακα της ζημιάς είναι τεράστια και ξέρουμε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Η κλιματική αλλαγή κάνει κάθε καλοκαίρι πιο ζεστό, πιο σκληρό και πιο επικίνδυνο, είπε η Φόντερ Λάιεν. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυροσβεστικής Δράσης στην Κύπρο, λέγοντας «Γι' αυτό θα προτείνουμε τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυροσβεστικής Δράσης με βάση την Κύπρο, το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει και τις γειτονικές χώρες». Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με ανάρτησή του στο X, εκφράζει την ευχαρίστησή του και την ικανοποίησή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν για την απόφαση, αλλά και τους ευρωβουλευτές που με παρεμβάσεις τους μόλις χθες συνέτειναν στην πρόθεση της ιδέας. Για το τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, φαίνεται να κλειδώνει η τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό, δηλαδή στις 27 Σεπτεμβρίου. Στην Κύπρο αναμένεται η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολγκίν, η οποία θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε με τοπικά θέματα και την Παναπεργία που έχει εξαγγελθεί για αύριο 11 του Σεπτέμβρη. Μέτρα για αντιμετώπιση προβλημάτων και απάμβλυνση της ταλαιπωρίας λαμβάνονται από διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς. Στους δρόμους θα βρίσκεται η αστυνομία. Πέραν των 50 πτήσεων θα επηρεαστούν λόγω της παναπεργίας. Θα μας ενημερώσει τώρα με λεπτομέρειες για τα μέτρα που θα ληφθούν ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες. Όπως είπες και εσύ, κανονικά θα γίνει αύριο η τρίωρη προειδοποιητική παναπεργία με έτοιμα να δοθεί η άταση όλους. Εφόσον οι όποιες μεσολαβητικές προτάσεις κατατέθηκαν, δεν κατάφεραν τελικά να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ της εργοδοτικής και της συνδικαλιστικής πλευράς. Την παναπεργία που γίνεται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια οργανώνουν συνολικά 14 συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι μεγαλύτερες των οποίων είναι η ΣΕΚΙΠΕΟ και η ΠΑΣΙΔΗ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα σταματήσουν να λειτουργούν οι περισσότεροι χώροι εργασίας ανά την Κύπρο, αφού αναμένεται να συμμετέχουν εργαζόμενοι στο δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι μικρατικούς οργανισμούς και αρκετοί εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση εργαζομένων έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου αναμένεται να παραδοθεί ψήφισμα προς την κυβέρνηση με τις εισηγήσεις των συντεχνιών. Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα κλείσουν όλες οι υπηρεσίες της δημόσιας υπηρεσίας, όπως και τα ταμεία του κράτους, εκτός ορισμένων που πρέπει να λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, όπως τα νοσοκομεία. Στα νοσηλευτήρια, ωστόσο, έχουν ήδη ακυρωθεί προγραμματισμένα ραντεβού, ενώ έχουν αναβληθεί χειρουργία. Αναφερόμαστε κυρίως στα νοσηλευτήρια, τα δημόσια νοσηλευτήρια. Το Υπουργείο Παιδείας, με ανακοίνωσή του, ενημέρωσε τους γονείς των μαθητών ότι έχουν την ευθύνη για παραλαβή των παιδιών τους από τη σχολική τους μονάδα στις 11 αύριο το πρωί, όταν θα αρχίζει και η απεργία. Για τους μαθητές που χρησιμοποιούν λεωφορεία κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια επιστροφής. Ως εκ τούτου, οι γονείς καλούνται όπως μεριμνήσουν για την παραλαβή των παιδιών τους. Όσον αφορά στους μαθητές που φοιτούν σε ολοήμερο σχολείο ή σχολείο ειδικού ενδιαφέροντος, μετά το πέρας της παναπεργίας, όλοι οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ως εκ τούτου, όσοι γονείς επιθυμούν να επιστρέψουν τα παιδιά τους στη σχολική μονάδα, θα πρέπει να τα μεταφέρουν ήδη στις 2 το μεσημέρι και να τα παραλάβουν με τη λήξη των μαθημάτων. Σημειώνεται ότι στα ολοήμερα σχολεία και στα σχολεία ειδικού ενδιαφέροντος η σύντηση των μαθητών δεν θα προσφερθεί, καθώς γίνεται την ώρα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη η παναπεργία. Τώρα, έχουμε και πολλές αναβολές πτήσεων. Θα επηρεαστούν τέλος πάντων αρκετές πτήσεις από την παναπεργία. Συγκεκριμένα θα επηρεαστούν πέραν των 50 πτήσεων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, ενώ ξεπερνούν τις 15.000 οι επηρεαζόμενοι επιβάτες, όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων εκπρόσωπος της Χερμές Airports. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, της αυριανής ημέρας, οι αεροπορικές εταιρείες επαναπρογραμματίζουν τις πτήσεις που επηρεάζονται και στη συνέχεια θα ενημερώσουν σχετικά τους επιβάτες, οι οποίοι προτρέπονται κιόλας να επικοινωνήσουν απευθείας με την αεροπορική τους εταιρεία, προκειμένου να πληροφορηθούν για τη νέα ώρα αναχώρησης ή άφηξης της πτήσης τους. Γιάννη.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1 και 14 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Πόλεμος στην Ουκρανία, επικίνδυνη κλιμάκωση μετά την κατάρριψη ρωσικών ντρόουνς από την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Πλήγματα Ισραήλ στο Κατάρ, συγκαλείται εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις 27 Σεπτεμβρίου η τριμερή συνάντηση Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη Τατάρ. Νέο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυροσβεστικής Δράσης στην Κύπρο, ανακοίνωσε η Φόντερ Λάιεν. Παναπεργία 11 Σεπτεμβρίου, μέτρα για αντιμετώπιση προβλημάτων και απάμβλυνση της ταλαιπωρίας, στους δρόμους η αστυνομία. Τσάκωσαν 34χρονο στο αεροδρόμιο Λάρνακας. κουβαλούσε πάνω από 24 κιλά κάναβη. Να δούμε τώρα θέματα από την τοπική επικαιρότητα. Υπόθεση βίας στην οικογένεια με τον τραυματισμό βρέφους 3,5 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική του Μακάριου νοσοκομείου, διερευνά η αστυνομία Λεμεσού. Αστυνομική του ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, πως προφανώς ένα βρέφος υπέστη εγκεφαλική βλάβη από έντονο ταρακούνημα, προχώρησαν χθες βράδυ στη σύλληψη του πατέρα και της μητέρας του. Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο σε κεκλεισμένον των θυρών διαδικασία ενέκρινε το αίτημα της αστυνομίας και διέταξε την κράτησή τους για περίοδο 4 ημερών. Ποινή φυλάκισης 3 χρόνων επέβαλε σήμερα το Κακουργείο Δικείο Λευκωσίας στους 2 εκ των 3 δεσμοφυλάκων που κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία από παράληψη για το θάνατο του τουρκοκύπριου κρατούμενο Τανσού Τσιντάν στις κεντρικές φυλακές. Στον τρίτο δεσμοφύλακα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης, επιβλήθηκε 18μηνη ποινή φυλάκισης με τριετή αναστολή. Τσάκωσαν 34χρονο στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Κουβαλούσε πάνω από 24 κιλά κάναβη. Ενημέρωση από τον ανταποκριτή μας Βάσο Βάσου.
Τη σύλληψη 34χρονου Βρετανού υπηκόου προχώρησε η αστυνομία στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ο οποίος μετέφερε στις ταξιδιωτικές του αποσκευές πέραν των 24 κιλών κάναβης. Στο πλαίσιο των ενεργειών που πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών σε συνεργασία με τις τελωνιακές αρχές για εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικές ουσίες από το εξωτερικό στην Κύπρο μέσω των αεροδρομίων, ανακόπηκε για έλεγχο σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες ο ύποπτος, ο οποίος είχε αφηχθεί με πτήση από την Ταϊλάνδη μέσω Μπαχρέιν. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις αποσκευές του, εντοπίστηκαν 44 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν φυτική λικάναβης βάρους 24 κιλών και 568 γραμμαρίων. Ο 34χρονος συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Θα οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του μέχρι να συμπληρωθεί το ανακριτικό έργο. Εξάλλου, μετά από αξιολόγηση πληροφορίας και συντονισμένη επιχείρηση, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα έρευνα σε οικία σε κοινότητα της επαρχίας Λάρνακα. Η έρευνα διεξήχθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος στο πλαίσιο των ενεργειών για πάταξη της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών. Κατά την άφηξη των αστυνομικών της ΙΚΑΝ, παρόν βρισκόταν 22χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος φαίνεται πως είχε υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της κατοικίας που ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο. Από την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 20 νάιλον συσκευασίες με κάναβη συνολικού μεικτού βάρους πέραν του 1,5 κιλού. Μία συσκευασία με κοκαίνη βάρους 27 γραμμαρίων, μία ζυγαριά ακριβίας, ένας γεμιστήρας πυροβόλου όπλου με 30 αβολίδωτα φυσίγκια, καθώς και δύο μεταλλικά κυλινδρικά αντικείμενα που εκτιμάται ότι είναι πυροκροτητές. Ο 22χρονος ύποπτος συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα και τέθηκε υποκράτηση για διευκολύνση των ανακρίσεων. Στη συνέχεια, μετά από γραπτή του συγκατάθεση, ερευνήθηκε και η οικία του που βρίσκεται στην ίδια κοινότητα. Εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, χρήματα τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις. Πιστεύετε ότι το ποσό αυτό αποτελεί προϊόν από την πώληση ναρκωτικών.
Και από τα αστυνομικά θέματα στα εκπαιδευτικά, άμεση ήταν η ανταπόκριση του Υπουργείου Παιδείας στο κάλεσμα των γονιών του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πάφου για αίθουσες διδασκαλίας. Μας ενημερώνει η Κική Περικλέους.
Άμεση ήταν η ανταπόκριση της Υπουργού Παιδείας κυρίας Αθηνάς Μιχαηλίδου στο κάλεσμα του Πρόεδρου του Συνδέσμου Γονέων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πάφου, Κλήτου Ιωάννου, σχετικά με δύο αίθουσες διδασκαλίας μαθητών για το γεγονός ότι έκαναν μάθημα οι μαθητές σε αίθουσες οικοκυρικών αντί σε κανονικές τάξεις. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων, τον κύριο Κλήτο Ιωάννου, την επόμενη κιόλας μέρα από την καταγγελία του, ο Υπουργός Παιδείας απέστειλε στο σχολείο όλους τους αρμόδιους λειτουργούς, οι οποίοι διαπίστωσαν και παραδέχτηκαν μπροστά τους τις πραγματικές ευθύνες. Και οι ευθύνες αυτές ανήκαν, όπως αναφέρει, αποκλειστικά στη σχολική εφορία ΠΑΦΟΥ. Ο κ. Ιωάννου ευχαρίστησε δημόσια την Υπουργό Παιδείας για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά του. Η αποκλειστική ευθύνη για τις λιώμενες αίθουσες, τον εξοπλισμό, το ρεύμα, τα θρανία και τις καρέκλες ανήκε στη σχολική εφορία, προσθέτει, και όχι στο Υπουργείο Παιδείας. Επεσήμανε επίσης πως χάρη στην άμεση παρέμβαση του Υπουργείου δόθηκε λύση με τη δημιουργία δύο αίθουσών διδασκαλίας, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους μαθητές, μέχρι να μετατραπούν οι λιώμενες αίθουσες σε κανονικές αίθουσες διδασκαλίας. Πρόσθεσε επίσης πως τα παιδιά δεν είναι και δεν θα είναι μαθητές δεύτερης κατηγορίας. Επεσήμανε τέλος πως οι γονείς έχουν δικαίωμα να γνωρίσουν την αλήθεια και να απαιτούν αξιοπρέπεια για τα παιδιά τους, σημειώνοντας πως όσοι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων να έχουν την τόλμη να το παραδεχτούν και να παραιτηθούν. Σημειώνεται πως η καταγγελία αφορούσε δύο τάξεις που στεγάζονταν σε αίθουσες οικοκυρικών, όπου εκεί διδάσκονταν μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης με πάγκους κουζίνας, φούρνους, πλαστικές καρέκλες και αποθηκευτικούς χώρους.
Είναι τώρα ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Με την χθεσινή αεροπορική επίθεση κατά του Κατάρ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου προκαλεί τα αραβικά κράτη που σκόπευαν να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραηλινό κράτος, σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung στο πρωτοσέλιδο με τίτλο «Βόμβες κατά του Κατάρ». Η εφημερίδα του Μονάχου σημειώνει: «Δεν θα μπορούσε να γίνει πιο σαφές ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για μία εκεχηρία ή ακόμα και ένα μέλλον για τη Γάζα που να περιλαμβάνει τους Παλαιστινίους». Την Τρίτη, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν σε αξιωματούχους της Χαμάς, την πρωτεύουσα του Κατάρ Ντόχα, οι οποίοι συζητούσαν σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για μια κατάπαυση πυρός στη Γάζα. Τώρα έλαβαν την απάντηση της Ιερουσαλήμ με τη μορφή βομβών. Ο πρωθυπουργός Βένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν απάντηση στην επίθεση της Δευτέρας στην Ιερουσαλήμ με 6 νεκρούς, η οποία επικροτήθηκε από τη Χαμάς. Προφανώς το Ισραήλ έχει πλέον εγκαταλείψει το στόχο του να ομαλοποιήσει τις σχέσεις του με κράτη όπως η Σαουδική Αραβία αλλά και άλλες χώρες του Περσικού κόλπου. Η επίθεση της Τρίτης προκαλεί ανησυχία στις γειτονικές χώρες του Κατάρ ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να φτάσει μέχρι αυτές ή ότι θα μπορούσαν να είναι οι επόμενοι στόχοι του Ισραήλ. Η οικονομία τους βασίζεται στη βεβαιότητα ότι αποτελούν ασφαλές λιμάνι σε μια ανασφαλή περιοχή. Η βεβαιότητα αυτή δεν υπάρχει πια, καταλήγει η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.
Σειρά παίρνουν τώρα τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ξεκίνησε χθες Δευτέρα με συζήτηση για την κατάσταση στην Ουκρανία. Περισσότερα από 3,5 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Ρωσία. Δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο και πρέπει να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλλας, δήλωσε τα εξής: «Η γενναιότητα της Ουκρανίας, με τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, έχει ήδη αποτρέψει τη Ρωσία από το να πετύχει τους στρατιωτικούς της στόχους. Όμως αυτό δεν αρκεί. Η μόνη επιλογή που έχουμε είναι να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, να προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη στήριξη στην Ουκρανία και να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα». Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει 18 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας και έχει προσφέρει οικονομική στήριξη στην Ουκρανία που ανέρχεται σε σχεδόν 169 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, άνοιξε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν σε πρόσφατες τραγωδίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές της περιοχές. Αναφερόμενη στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για τη δολοφονία του πρώην Προέδρου του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας πριν από 2 εβδομάδες. Μιλώντας για τη Μέση Ανατολή, είπε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να κανονικοποιηθεί η φρίκη που αντικρίζουμε, προσθέτοντας: «Υπερβολικά πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει υπερβολικά πολλά. Υπερβολικά πολλοί έχουν σκοτωθεί. Πάρα πολλοί εξακολουθούν να κρατούνται αιχμάλωτοι. Έχουν πέσει πάρα πολλές βόμβες. Πάρα πολλά παιδιά γνωρίζουν γνωρίζουν τώρα τον πόλεμο και την πείνα. Ξέρω ότι είμαστε όλοι αποφασισμένοι να βοηθήσουμε να βρεθεί ένας δρόμος προς τα εμπρός που θα σπάσει τον βίαιο κύκλο της ιστορίας. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική λύση που θα προβλέπει τον τερματισμό της βίας και του τρόμου και την επιστροφή των ομήρων. Χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός και μια πραγματική προοπτική για μια λύση δύο κρατών. Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου εξέφρασε επίσης τη βαθιά θλίψη της για τον εκτροχιασμό του τελεφερικού Γκλόρια στη Λισαβόνα την περασμένη εβδομάδα. Δήλωσε ακόμη ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό όσων εξακολουθούν να μάχονται με τις φλόγες μετά τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ήπειρο. Στο επίκεντρο της χθεσινής συζήτησης στην Ολομέλεια βρέθηκε η κατάσταση στη Γάζα. Οι ευρωβουλευτές εστίασαν στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της πείνας, καθώς και στην επίγουσα ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι και να χαραχτεί μια πορεία προς μια λύση δύο κρατών. Το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει αύριο ψήφισμα για τη Μέση Ανατολή.
Πριν τον καιρό, κάποια πολιτιστικά νέα. Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Πάπα Κωνσταντίνου θα δώσουν και απόψε στις 9 συναυλία στο Κηποθέατρο Μάριο Στόκα στη Λεμεσό. Ο Αντώνης Ρέμος και η Δέσποινα Βαδί θα δώσουν απόψε συναυλία στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Παρουσιάζεται στις 7 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης το βιβλίο του Πέτρου Παπαδόπουλου «Εισβολή 1570» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Εν τύπης». Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο πρώην Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου. Ο Δήμος Λεμεσού και η Εφορία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού διοργανώνουν στις 8 απόψε στο Λανίτιο Θέατρο συναυλία τζαζ. Συμμετέχουν στην τρομπέτα ο Τζόρτζ Ελ Χάμπερ, στην κιθάρα ο Άρης Κωνσταντίνο και στο κοντραμπάσο ο Σπύρος Σοκράτους. Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν στους πυρόπληκτους.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέντης με το χεμί. Μια γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος. Τοπικά θα παρατηρούνται ωστόσο αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
Σπύρο, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 29 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 64%. Στις εκθέσεις BMW, στη Λευκοσία 34 βαθμοί και η υγρασία 33%. Στην Ταβέρντα Αστρουσιά στη Λάρνακα 32 βαθμοί και η υγρασία 55%. Στα Αρτοπία Σάλφρε στην Κάτω Πάφο 28 βαθμοί και η υγρασία 76%. Στην Ταβέρντα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 34 βαθμοί και η υγρασία 48%. Στο Εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 29 βαθμοί και η υγρασία 78%. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 29 βαθμοί και η υγρασία 54%. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόοδος 22 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 44%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα.
από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί εκπομπή «Μεγάλη Κερκίδα».
Έτσι που αυξάνονται, στο τέλος δεν θα μπορούμε να τους μετρήσουμε.
Μα για ποιους μιλάς?
Για τους τυχερούς του Λότο. 10.000 ευρώ τον μήνα για 10 χρόνια ο ένας.